Eguerdion, entzule bipedo eta tripedo gozagarri eta gustagarri horiek.
Eguerdion, egazti edota ugaztu entzuleari.
Arratsalde goiz on, lupadun zimino hilegabe laranjai.
Atxaldeon bai.
Bai, bai, bueno, arratsaldeon, bos gutxitako helikopteroa irratsaiora iritsi zara. Berandu, beti bezala, berandu zatoz.
Izan ere, gaurkoan, bos gutxitako helikopteroak eta laur denetan astear dago.
Bai, bai, baina, bueno, ez da gure errua izan, badakizu betiko arazo tekniko misteriotsu hoiek izan dira. Nola etzuk ezin dezu frogatu, bera sinistu egin beharko diguzu. Eta, bueno, gaur ere gure hiru hankako maila, ba, hankamotz eta kolokan iritsi zaigu. Izan ere, mietzke pentsalari sakona, ba, gaur falta zaigu.
Bai, agian pentsatzen egongo da beste tokiren batean, baina hemen bai, gurekin ez.
Bai, hori da, foro, nazioarteko foro batera joana da. Bakizute orain verifikadoreen inguruan eta ba, mota guztietako iritziak eskatzen dituzte, baita filosofoenak ere, eta bueno, ba, mietzke han dugu. Desertuko arei beroetara joango, hemen gaude oraindik ere, eta ja pixka serio jarrita gaur, bueno, azken aldian zeresan handia ematen nahi da gai baten inguruan itzegin nahiko genuk, ez? Pixka gogoeta egin eta karmak utziko dituela eta Espainiar estatuak hartu duen jarrera marabilloso horretaz, ez?
Izan ere, bueno, nun utzi dituen armak ez dakigu haindik, baina, bueno, gai oso aktuala da, eta interesantea itzaiteko.
Bai, bai, izan ere, bueno, azken aldian nik uste entzule, izango ditugun entzule gutxi horietako gehienek ikusiko zituztela, eta nazioarteko ziurtagiri horiek egin zuten... ziurtatzaileek egin zuten agerraldia, bertan armak entregatzen eta armak entregatzen hasiko zela irudikatuz. Eta, bueno, horren atzetik etorri die Espainiako estatuaren erantzuna, auzitegietatik, ziurtatzaile horiek deklaratzera deituz. Esan behar da horietako bat, edo batzuk aireportuan zeudela zitatu zituztela, ez? Ja, etxerako abioiaren zain zeudela, ba, polizia haiengana joan, zitazioa eman, eta hegaldia bertan bera utzi eta Madrilera joan behar izan zirela. Eta, bueno, horren ondotik gero deklaratu egin dute, eta azkeneko gai honetako azkeneko puntua, ba, Erraxo jaunak eman zuen erantzunetan dago, ez, bertan nolabait bere burua goraipatu, eta gai honetan, ba, berak ezerrez etzuela egiteko esan zuen, ez? Thank you. Rajoy jaunaren gandik hasiz, ez, berak egindako azken adierazpenetan pena merezi ez duela, esan zuen, gai honetaz hitz egiteak ez duela pena merezi, eta berak esaten du, bueno, bere hitz testualetan, ¿por qué tengo que darle algo a cambio, ez? Bukaeran, ba, hola, umetxo bat bezala jarri, eta hola, purruztak hasi zenean, ba, horrelako esaldiak bota zituen, ez?
Ba, izan ere bere meritua ez dan zehose baldin bada, ere, bea gaizki sentituko da, eta bere buruari garrantzi gehiu eman nahiko dio.
Bai, eta kuriosoa, ez, norbaitek esate zuen, nunbait munduko lehen herrialdea izango da, talde, ba, konfrontazio armatu batean dauden bi taldetariko batek, konfrontazio hori amaitu eta armak bertan bera utzi nahi dituenean, beste taldeak ez nahi izatea, ez? Oso kuriosoa da, eta hortik anbagoaz, pixkat gaur itxegin nahi genuen gai horretara, eta da, azkenean, Espainian, zer gertatuko den, behin eta armak utzi eta egunkarietako titularrak sortzeko aukera hori ja izten denean, zer gertatuko da Espainian, ez? Azkenean zertan bihurtuko da Espainia eta zerk beteko dute bere egunkarietako orrialdeak.
Ba, hori da, izan ere espainol, osea, egunkari eta telebistako titular gehienak etaren inguruan izan dira urte askotan zehar, eta aldaketa honekin, haber, ze pasako dan, ez?
Hori da, eta hor ikusten da azkenean espainolek auki duten azken urteetako jarrera, ez? Eta dala, nolabait, gatazka politiko bat egoteak haien diskurso biktimista bat alimentatzeko aukera eman die, eta nolabait, horrekin jarraitu nahi dute, ia, beste modu bateko politika egiten ez dakitelako, ez? Orduan, tristea da, ikustea nola, benetan guztio gatazka politiko eta armatu bat bezala ikusten genuena, haiek beraien kanpainaren giltzarri bezala ikustea, ez? Eta zentzu horretan haiek behar izatea gatazka hau eta ez nahi izatea amaitzea, ez? Beraien estrategia politikoak goiti bera aldatu beharko lituzketelako, ez?
Bai, eta orain bentsaudet, zer egingo dute gero, ez? Osa, zertan zentrauko dira behaien titularrak betetzeko edo behaien kanpainaren giltza izango da nori aurkitzeko. Osa, zein izango da beste aukera, ez? Zan ere, gaur arte, beti izan da etaren errua dana, beti izan da zer pasatzen da hemen, ba, eta, ez?
Hori da, egia egin du eta zerbait egingo zuen.
Hori da, eta hain, ba, aber ze egiten duten, edo aber zertan zentratzen dian, zein botatzen dioten erru guztia.
Horrengoz badirudi katalanak diela etaren testigua jasoko dutenak, ez? Azkenean, Espainian nolabait erruak botatzeko behar hori badutela, ez dala azkenean egoera honek mine ematen ziela, baizik eta, bueno, beraien estiloa hori dela, ez? Azkenean norbaiti kulpa bota eta egun guztian zehar beste bat kritikatuz zu hobea zarela erakutsi nahi izatea, ez? Orduan zentzu horretan, azkar ikusi da nola etaren iturri hau, ba, haiek erabiltzen zuten moduan, amaitzen joan zaien enean, nola heldu dioten Kataluniaren aurkako ofensibari, nola baitere Espainiak dituen arazo guztien gainetik, dagoen arazo haundi bezala irudikatuz, ez? Zentzu horretan langabezia, korrupzioa, eta Espainian dauden bestelako gaitz guzti horiek ahaztu nahi dituzte, garrantzi gehiago emanez lau pertsonek beraien burua espainolez sentitzeari, ez? Eta nolabait, bueno, horri ikusten da benetan Espainian ze politika mota egiten den eta zein den Espainiako kultura bera islatzen duen eredua, ez?
Bai, islatu baino gehiago ni uste dela eklipsatu, ez? Erabiltzen dute eklipsea, behien gauzak eklipsatzeko, behien korrupzioa eta mobidak eklipsatzeko beste arazo edo ez arazo bat dan zehose erabiltzen dute beraren atzetik iskutatzeko.
Thank you.
Baita, nik uste dut, irain bat dala ere pertsona zentzun orori, Espainia momentu honetan Euskal Gatazka honekin egiten ari dena, irain bat dala gu guztioi, ez? Azkenen, nolabait, badirudielako gatazka hau jolas bezala hartzen duela, berarentzako kosturik izan ez duela irudikatuz, azkenean, bueno, hor ikusten da benetan zenbat inporta zaien honekin bukatzea, eta horrek esan edu zenbat inporta zaien orain arteko mina, bai alde batean eta bai bestean egon dena, ez? Orduan, nik uste den nolabaiteko iraina dela gatazka honen erruagatik sufritu duen edozein pertsonarentzako, ez? Azkenean, erakusten duelako gatazka hau alimentatzen egon dana alde horretatik izan dela nolabaiteko interes politiko zikin bat, ez? Zentzu dugun jokaera zentzun bat, zantzekorik, ez?
Hori da. Eta gaina baita ere, beste alderdi batzuk, osea, eta ez dan beste entitate edo beste talde batek ere min asko egin du, osea, min asko egin dio familia askori ere, eta hori. Besteei ez dituzte asko kritikatu, ez da, ez? Osea, ez dituzte asko erabili beraien periodikok eta telebistak betetzeko, eta hoiei kasurik ez diete ia egiten behaiek. Osa, izan ere, izan daiteke Galen adibidea. Osa,
bai, azkenean alimentatu dute momentu batzuetan egunkari batzuek esaten zutenaren arabera eta milaka militante zituen erakunde bat izan da, ez? Eta orain saldu nahi dutena milaka militante horiek zituen erakundea nolabait beraien presio horrei esker gainditu dutela, ez? Baino, bai, azkenean ikusi behar da benetan ez dituztela neurtu ekintzak, ez besteekiko alderatuz, esan dezun bezala, azkenen beste talde batzuek egin dituztelako antzekoak eta ez ikusiarena egin dutelako guztiz. Eta orduan nolabait, benetan Espainiaren marka zikina hori da, ez?
Bai, beste errua bota eta behiena izkutatu, ez?
Hori da, bai, eta beste gaiztoa dira, eta hortan oinarritzea zure egunerokoa, gorroto guzti horretan oinarritzea bizka tristea, ez? Azkenen, nolabait, ez dizu uzten zu izaten ere, ez dizu uzten pertsona bezala lasai eta aske izaten, eta espainolen egunkariek behintzat egiten dutena hori da, ez? Azkenan euskaldunarekiko beldurra, edo euskaldun abertzalearekiko beldur gorroto bat alimentatu, nolabait jendearen begietara itxura aldatu eta monstruo bilakatu. Eta azkenean, bueno, askoz aberazgarriagoa izango zen espainolentzat eurentzat ere hori egin beharrean gauza eraikitzaileak eta positiboagoak egiten saiatuko balira, ez?
Ba, beste talde bat kontra aiteko, ez?
ez, baina bai, egunkariak beste gai batzu jorratzen hasiko balira, nik orain haien ikuspuntutik ulertzen dut, 50 urtetan alimentatu duten munstroa egun batetik bestera ezin dutela desagertarazi ere. Azkenean, ba, beraien sistema kriminalizatzaile guztia goitu ibera dijo.
Bai, eta, bueno, egun hauetan pasako dana da hori, ez? Osa, behaiek gauko dia argumentorik gabe, zer esatekorik gabe, eta berzein daiteken hor, berzein dezaketen hor, beraien tertuliak eta itez betetzeko.
Bai, hori interesantea izango da, bintzat ikusteko zertara deribatzen duten, ez? Azkenean hor, orain nola iteko utxunea gelditzen aizaie hor, ez dakite zer kritikatu, eta igual momentu batean haien artean kritikatzen hasiko die, baina hortik aurrea berriro ere aurkituko dute haiek, baina ahulagoak diren norbait, guztien etxaia den norbait, zeinari esker elkartu egingo dien, eta, bueno, hortxe jarrituko dute beraien poltsikoak betetzen, eta jendearen lepotik odola litroka eraten, ez, zintzurra guztiz. Thank you.
bueno. Etaren desarmeara berez, nola inaktibo egondan hainbeste denboran inaktibo egondanez, berez desarmea ez da gaurko historia bat, ez? Gaur egongo historia bat, aurretik zetorren ja. Eta bez da desarme bat ja ez errezitea denbora luze baten, epe luze baten itzezitea.
Bai, azkenen horrek usten da, espainolen diskursoaren utxtasuna, ez? Uh-huh. Nolabait, bai, oin arte zan, etak bere ekintza amaitu arte, ez du itzeingo. Etak bere ekintzak amaitu zituen, eta izan zan ez, etak armak entregatu arte, ez du itzeingo. Vale, etak esan du armak entregatuko dituela, eta orain ez, baino eta disolbatu arte eta zulo guztien koordenada esaktuak eman arte, ez dugu hitz egingo, ez? Bai, ez, azkenean esan dezunan ildotik hor ikusten da argi ez dutela nahi hitz egin. Esanen, azkenean zupenetan hau konpondu nalma ez du hartzei duzu kasu simplenen, bi pertsona sarratu die pila bat. Biek ez dute nahi elkarrekin hitz egin, baina bueno, olako puntu batean, ja 50 urte eta gero, eta beraien bi familiak izorratu eta gero goiti bera, ba, esaten dute, venga, tio, batek esaten, ba, venga, ni prez nago, ja, nire buru gorkeria utzi eta itzurekin hitz egiteko. Ba, Espainia da, hitz egin nahi ez duen, zenide gogaikarri hori, ez? Nola ba, bueno, zentzurik eta arrazurik ez duena, baina, diferentzia zein da, ba, zenide bati barkatzen diozula hori momentu batean sentimenduek bultzatuta jokatu dezakelako, agian 50 urte eta gero ez, baina estatu bati benetan logika zentzuz eta bere herritar guztien onez edo begirunez, herritar guztiekiko begirunez jokatzea eskatzen diozula, ez? Eta kasu honetan, ba, Espainia aida jokatzen pertsona pikatu, edo ume pikatu eta purruztalari bat bezala, ez?
Hori da.
Eta nolabait horregatik esaten olen, ba, insultoa dala azkenean pertsona zentzu nororentzako eta gatazka honen ondorioz minimo bat ere sentitu alizan duen edozein pertsonarentzako. Eta ezin gehala gelditu etxoiten, aber Espainiatik zerin behar duten. Nolabait, bueno, guru nahikoa kapazak izan gehala bizitza guztian egiteko sinisten genuen hori edo egin behar genuela uste genuen hori, eta bueno, hau ez dela momentu bat izango ere Espainiari begira gelditu beharko gainatekena, ez? Arekin horrela supituki amaituz. Hori da. Bigarren gaira joko dugu. Bueno, bigarren gaia gogoeta batetik ator, ez hor kalean entzundako gogoeta batetik. Eta horrela zioen ahots ark, ez? Mundua teknologizatzeko ametsa zuela zioen. Guk hemen orain hitz egin nahi duguna da, ea mundua teknologizatzea ona den edo txarra den, ez?
Positiboa edo negatiboa den, ez?
Hori da.
Kuriosoa izan daike, ikustekoa, ez? Osa, ezagutu gabe hori ezingo nun esan ona dan edo txarra dan berez. Baino, hola, jakin gabe nire suposizioa aiten eta nire mundu teknologiko utopiko bat baten pentsatzen, ba, esango nun, esango nun, ba, baietz, ona izango zala. nire aldetik ona izango zala. Berak, osa, teknologiak ematen ditun, errastazun guztiak ondo aprobetxatuz.
Bai, beitu, nik ala ere, kuriosidade pizten dit ere mundu hori ikustea, baina aldi berean pena ematen dit teknologiari gabeko mundua ezagutu ez izanak. Ala ere, bueno, teknologia zer dan pentsatzen azten balin bagea, mihetzkek esango luke, arri bat taiatuta ere teknologia dela, ez? Orduan, bai, pixkat guala ere aigea teknologia informatiko, elektriko eta zitzeiten, ez? Piztu eta itzali egiten da teknologia hau bestea beste. Baina, bai da egia, jo, amorru pixkat ere ematen duela ikustea nola pertsona bera zentzu askotan bueno, inutilizatzen nahi dan edo horrekin batera individualizatzen nahi dan, bai, nola baitere mundu paraleloa sortu duen ordenadore mundu horretan, internet izan daitekeena, eta pertsona askok nola mundu psikologiko virtual horretan errealitatean aurki ditzaketen gauzak bilatzen dituzten, ez? Nola baitere gizarte hau ez dalako gai, tonika orokorra modu oso erriz batean jarraitzen ez duten pertsonei nola bait lagundu eta integratzen laguntzeko, ez?
Bai, osea, berez, dago, ezagit nola dauken izena. Dependentzi bat, ezagit nola sindrome baten izena dauke, eta da, dependentzia, teknologiari dependentzia aukitzea. Eta hori nik uste dut, teuneko handi batek daukela. Orduan, zer esan nahi du horrek. Ba, jende askok, bere egunerokoan, beti, osea, beti, zerbait teknologikoa dan zerbait falta baldin bazaio, osea, teknologikoa, informatikoa, edo bestelakoak. Mobilak, ordenadorea, kaskok, musika, hori falta baldin bazaio, bezakila zer egin, eta ingurune baten dauden pertsonak aprobetxatu baino, nahiago duela beste urruti dagoen beste pertsona batekin hitzeitea, ez? Medio horiek erabilita.
Bai, baina gero hor ere sortze zaizu zenbaterainoko erreala da pertsona horrekin daukezun konbertsazioa, daukezun harremana.
Bai.
Zenbaterainoko zenbateraino aldatzen du pertsona horrelako erlazio oak zure gehiengoa izateak, ez? Esan eta azken batean hori baldi zu ordenadore baten bidez beste dozeinekin hitz egiten duzunean, nolabait idazten dituzun sentsazio asko ez dituzu benetan espresatzen gorputzarekin.
Claro.
Hau da, behin irakurri nuen estudio txiki bat edo bueno, esaldi bat zen, eta esatezon, ordenadore edo txat batean idazte zuen 80-ak edo horrela 100 batek, jeje idazten zuenak, ez zuela benetan irrifarre egiten hori idazte zuen bitartean, ez?
Claro.
Orduan nola baitere, pertsona zenbat aldatzen da ordenadore baten atzean eskutatzen, deitu ezagun eskutatzen denean, ez? Eta imaginatu gero kalera ateratzean eta hori bera izatean zure egunerokoa, ba hori bera islatuko duzula, ez? Orduan txisteoa kontatu eta nik esango dizut, jeje, eta hola, serio, eta no, inolako emozio hori, kanpo emozio hori erakutsi gabe. Naiz eta nik barrutikan parre egingo duen, baina bueno, ba, oituta nagoenez, barrutik egitea prozesio guzti hori, ba, kanporaka ez auke tislatzeko lan hartu beharrik.
Imaginau zaitut, jeje esaten kalen smiley baten aurpegiarekin. Kontzertu oso frikia.
Oso frikia, ez? Baina, bai da egia, nola bait, pertsona aldatu egiten dutela bere eguneroko harreman horiek aldatzen diren enean, ez? Edo aldatu egiten dela. Eta, bueno, hori ere kontutan hartzekoa dela.
Bai.
Eta bestela jendeak gogoeta egin dezala, eta idazten duenean, txat batean, edo ezin konversaziotan, Skypean, edo dana dalakoan, edo mezuetan, mobileko WhatsAppeko mezuetan, ja, idatzi dezun zenbat alditan benetan egin dituzu fizikoki karkaja horiek. Baina guzti, gutxitan, bai, noiz edo noiz bai, baina orduan ja, ekstra batzuk idatziko zen egiten.
Bueno, ni hasi era baten, gaia proposo hartu dezunean, imaginau dut beste era baten, ez? Domotika aldetik ikusi etnik. Bueno, etxeko teknologia, ez? Osa, etxen zure neberak ititula komprako lista bat, ez? Osa, zu gartzen zu esnea eta apuntatzen da hor esnea falta dela, ez? Azkenen gartzen dezunen apuntatzen da esnea falta dela. Hori ere, teknologia informatikoa izan daiteke eta ni horretan pentsaude eta hasiera baten. Osa, zu etxea iritsi eta zure entradako joleko argia pizten dela gau ez danen. Edo goizetan persianak bakarrik igotzen diala eta...
Eta zer gertatzen da, nik hor beti izan dut, bai. Eta zer gertatzen da argindarra juten da negunean?
Hori da arazoa.
Zenbat etxetan daude orain bitrozeramikak, bai. Ia denetan, eta esaten duzu, eta argia juten danen, ze pasatzen da?
Jangabe.
Bero jangabe, behintzat. Orduan, zenbateraino merezio, nik hor ikaragarrizko du dauk, zenbateraino nahi dugu utzi teknologiaren esku gure bizitza? Azkenean, gure eguneroko karga kasiko ginateke kentzen, baina handigan aste betera izango ziren mila gauza ingo genituzkenak horrela. Ez sukaldeko zakarrik, orduan. Zenbateraino nahi dugu bihurtu, pertsona batzutan teknologia izaki batzuen menpe bizidienak. Zerbai da egia, bai, nik niretzako denbora hartzen dut. Baina faiatzen badu, etxera iristen aizenean, ez dago erosketa virtuala eginda, ez dago ezerrez eginda, esan nahi dut, eta edo kalera joan behar dut, eta argia junda, eta ezin dut etxeko bate iriki. Edo ezin ditut argi piztu etxeni biltzeko, ez? Orduan, nik ordu daitut, eta nahi gustatzen zait, pertsonakean aldetik nola bait, betiko gure modu hori mantentzea ere eta liburuekin adibidez. Ni papelezko liburu bat irakurri nahi dut eta lasai leku batean lasai eseri liburu hartu eta hori guztia egin. Beste batzuk nahiago dute ja liburu virtualak irakurri.
E-book horiek, ez?
Hori da. Baina azkenean hor zer da... ez dakit, PDF batzutan oinarritzen zea kasu horretan. Borratze zaizu memoria eta dana desagertu zaizu. Disko duroa orain etxekoa borratuko balitzaizu, zenbat gauza galduko zenitun. Zenbat argazki uniko esaten dana ez dituzuna beste inunez. Lehenago, ostia, etxeak zu hartu behar dizu argazki gerretzeko, eta hori benetan da tragedia bat nahiko, zorionez bizitza nahiko aldi gutxitan gertatzen zaiona pertsona bati. Baina disko duro bat borratzea zenbat aldiz gertatu apila bat. Orduan, disko hori borratzen danean edo lurrera eroitza zaizunen kriston golpea eman da, zure iragana gabe gelditzea, edo zure oroitzapenak, oroitzeko tarterik ere ez dezuna hartu, hor dituzulako. Orduan, nahi zuen ikusi daizkezulako ez dituzu inoiz ikusi, ez dituzu imprimatu. Eta diskoa lurrera erori zaizu edo busti eginda pixka bat, ez dabil...
Eta dana galdu ez du.
Orduan, bai, nik duda asko ditu teknologiarekin. Esan, zergatik egin behar ditu 8 kopian ere lanarenak, eta zeba ez inprimatu paretan jarri edo album batean gorde, eta...
Bai, ni askotan esan dut baita ere, teknologia hori, teknologia informatikoa, komplementarioa izan daitekela, baino ez oinarrizkoa. Osa, izan daiteke lagungarria, baino ez zure bizitzaren osotasuna jasotzen duna, ez? Edo behar beharrezkoa dan zerbait. Askotan, ez dakit, nik ere, oza, ni dependentzia handia dauket ordenagailuekin eta olakoekin, hori ni aitortzen dut, edo arazurik gabe.
Aitortzen dut.
Baina hori, askotan iten detena da, deskonektau guztiz, deskonektau, nik neure buruari erakusteko, horre gabe, baita ere, pertsona naizela, pertsona jarraitzen izaten detela, eta... horren gabe bizi naitekela baita ere.
Bueno, ariketa hori gure entzulei proposatu diezaiek egu baita. Hartu egun bat teknologia gabe. Baina kotxeri gabe, telefono gabe, mikroondasi gabe, Ezer gabe. Eta ikusi, aber benetan zenbateko dependentzia aukezun, guk bezain bestea izango da. Gizaki ornodun eta ornogabe derroiek.
Bale, ba, gizaki ordenagailu dun eta ordenagailu gabe hoiek.
Bale, kotxe elektrikoak edota gas olinazkoak dituzuen izaki hoiek.
Baita, ekonomikoa naiz bitroceramika duzuen hoiek.
Liburuan edo ibukean irakurri ordez, bueno, eskuan idatzitako notak soilik irakurtzen dituzuen hoiek.
Edota etxeko telefonoa edo smartphone ultrateknologikoa erabiltzen duzuen horiek.
Ba, gu gaur gure aldetik agurtu ingo geha.
Bai, eta honekin datorren asterako zoze duinagoa prestauko dugu.
Hori da, hori da. Gaur, bueno, saioa motzago egin dugu, baino pentsatzeko asko eman dizuegulakoan. Ba, agurtu ingo geha.
Bale, ba, datorren astera arte.